Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Esu atsakingas už popiežiaus maldas, intencijas, kad gautume atlaidus, kai meldžiamės popiežiaus intenciją. Ir prie to dera taip pat ir Jėzaus širdies pamaldumas. O ir suprasti, iš kur tai kilo, svarbu pakalbėti apie šventuosius jėzuitus, kurie gyveno pasaulio misijų dvasia, gyveno būtent tai, kas daugiau viešpačiui patinka. Aišku, nenoriu vien tik jėzuitų girti, bet šiandien pakalbėkime apie šventąjį Joną Berchmansą, jėzuitą, jauną, mirusį, bet tokio šventumo pasiekusį. Šį mėnesį minime jaunimo globėją, studentų globėją, šventų mišių patarnautoje, jėzuitų skolastikų, tai yra besiruošančių kunigystė jėzuitų globėja. Jonas Berchmansas, kilęs iš Belgijos Dysto miesto, 1599 gimęs ir miręs 1621, taigi tik 22 metų iškeliavo pas viešpatį, bet paliko tokį didelį šventumą. Jonas Berchmansas įkūnija idealą, kad ne stebuklais grįstas yra šventumas, ne kokiais nors keistais dalykais, netgi dažnas sako, aš nenoriu būti šventuoju, tai yra kažkas keisto, kažkas nežmogiško, kažkas labai toli nuo gyvenimo. O štai Jonas Berchmansas yra vienas tų šventųjų, nors jaunas mirė, bet pasiekė didelį šventumą. Jam svarbiausia buvo gerai atlikti paprastus kasdienius darbus. Kasdienio gyvenimo šventasis, kasdienis darbas, kiekviena užduotis atlikta Dieve su pasitikėjimu Dievo vedimu, tai žinoma ir malda, o kartu su bendruomeniškumu, kad šitas darbas tikrai duos dvasios naudą ir šalia esančiam. Nors mirė jaunas, vos 5 metus išbuvęs jėzuitu, tačiau didelis šventasis troško būti kunigu, troško labiau pasitarnauti, labiau Dievo tautai ir Dievo garbei pasitarnauti, įkvėpė gyvenimui dar daugelį kitų visaverčiam pašvestam Dievui gyvenimui. Jis sakė, jei netapsiu šventuoju, kol esu jaunas, niekada juo netapsiu. Tas galioja ir kiekvienam, kuris dar jau nebejaunas, tad, kad galime šiuo metu, šią dieną, šiandien, kaip jau aš pats sakė, gana tau rūpešių šią dieną, tegul saulė nenusileidžiant jūsų pykčio, susitaikinkite, darykite gerą šiandien, pasitikėkite Dievo globą šiandien. Daugybę viešpaties paraginimų galima sutalpinti kasdienio šventumo siekimo malonėje ir troškime. Jo gyvenime kitaip nei kitų jaunų šventų nebuvo jokio mistinio ar vidinio gyvenimo ypatingų dovanų, jokių pakelimų, regėjimų, stebuklų. Viskas buvo įprasta, tačiau taip idealu ir absoliutu, ir žinoma tik pagal Dievo sprendimą, kad atrodė, kad jį nieko netrūksta iki visiško tobulumo. Jis yra pavyzdys ir seniems, ir jauniems, bet ypač studijuojantiems jaunuoliams, nes savo paskutinius metus praleido vien tik studijoms ir sprendė reikalus kartu su bestudijuojančiais jaunais jėzuitais, Jėzaus draugijos studentais, kuriems tenka pereiti į tą pačią studijų disciplinos rutiną, kurioje Jonas Berchmansas pašventė save. Jauniems žmonėms jis ir toliau te rodo pavyzdį savo uolumu studijose, ištikimybę duotai tvarkai, kasdienybei, pamaldomu Eucharistijai ir Marijai. Gyvenimai tų, kurie pagarsėjo savo šventumu ir dorybėmis ir kurių vardus gaubė šventumo skraistė, yra tarsi švyturys didžiojo gyvenimo vandenyno kelyje, įkvepia padrasinimo, troškimo sekti ir pasitikėti į širdį kartais nusivylusio ir pavargusio piligrimo šventumo link, kuriam vis dar tenka vargti ir kovoti savo kelionėje į amžinybę. Vieni šventieji žavi savo spindėsiu, kiti griežtumu, treti ypatingomis malonėmis ir privilegijomis, kuriomis Dievo meilė pasirinko juos apdovanoti, bet šventoji dvasia veda juos išmintu tuo pačiu dorybių keliu, kurio trokštame keliauti ir mes. Šventoji dvasia yra šventumo dalintoje, todėl su šventaja dvasia galim įkvėpti šventųjų pavyzdžių šiandien Jono Bergmanso jėzuito, vos 22 metų sulaukusiu iškeliavusiu pas viešpatį ir duodantį mums ryškų šviesos spindulį, kur turime keliauti ir mes šventoji dvasia, vesk mus į šventumo kelią, vesk mus viešpatį į šventų švenčiausią buveinę, kad tas mūsų kelionė neprailgtų, kad ta kelionė būtų palaimo ir Dievui, ir žmonėms. Jono šeima vaikystėje vyresnysis iš 5 vaikų buvo batsiuvo sūnus. Taigi vyriausias, todėl ir turėjo rūpintis kaip vyriausias savo jaunėliais, padėti šeimai. Gimė labai religingoje šeimoje, ačiū Dievui, kad šeimoje yra tikėjimas, kurį galim perimti ir gaus tradiciją tikėjimo, galim ją sugyvinti didesnio atsidavimo. Brabante, Belgijoje, gimė jisai. Per krikštą buvo pavadintas Jonu, taigi Jono krikštytojo garbei. Politinė situacija tuo metu buvo sumaišties atmosferoje, kurią sukėlė religinis karas tarp katalikiškos ir protestantiškos ryties dalių Belgijoje. Tėvai stengiasi Jono charakterį ypač gerame formuoti, todėl jis buvo natūraliai mielas, švelnus ir prisirišęs prie tėvų. Draugiškas, bendramžiams drasus ir atviras, patrauklus, šviesaus ir džiaugsmingo būdo. Visgi, nors buvo pasirengęs padėti, būti kartu ir impulsyvus, ir nepastovus. Taigi, čia pat jisai yra geras, gerai išauklytas, tačiau turėjo savyje ir galim šiais laikais pavadinti choleriškumo, turėjo ugningumo tiek natūraliai, kuris peraugo ir į šventumo siekimą čia ir dabar siekti svarbiausių, siekti, kas yra esmingiausių. Kartais, čia iš karto užbėgsiu už akių, jo draugai, jėzuitai, studentai, jį vis dėlto labai gerbė kaip tikrai šventą žmogų, tačiau jo va, tas būdas tai pasakyti, išreikšti, kad broliai, būkime uolus, laikykimės tvarkos, laikykimės regulos, gyvenkime šventumu šiandien, netgi įnervino, išnervino, įaudrino brolius jėzuitus. Vieną kartą net rašytiniam šaltinyje iš archyvų prisiminimai iš naujokyno ar jau studijų metu rašo, jo, tai buvo jau studijų, filosofijos studijų metas, jo draugai rašo, sako, šiandien yra laisvadienis, visi išvažiavome į vilą palisėti ir kokia laimė, kad šiandien nėra su mumis Jono Bergmanso. Jis vėl primintų mums, vėl kartotų, kad gyvenkime šventai, netaip atsipalaidavę. Ir tada mūsų laisvadienis taptų visai kitokios kokybės. Taigi savitai net džiaugiasi jo uolumo nebuvimo, o tačiau visi suprato, kad tas kelias yra šventumo kelias. Tai nesutrukdė Jonui, kai buvo 9, jo tas impulsyvus būdas, jo toksai karštumas, jo motinai susirgus labai sunkia ir ilga, ją paralyžuojančią ligą, kasdien po kelias valandas praleisti prie jos lovos jaunystėje. Bergmansas išbuvo, turi kantrumo, stengiantis ją paguosti. Su draugais buvo draugiškas ir jų mylimas. Į tai jis samoningai stengdavosi atsiliepdavo meilumu. Taigi visada palaikydavo draugišką atmosferą, kiek tai buvo žmogiškam lygmenį, o vis dėlto, kaip sakiau, turėjo tokio užsidegimo. Visgi nuo jaunų dienų sekė savo sąžinės balsu. Čia reikia paminėti, kad sąžinės balsas turi būti sveikas. Sveikas, gerai išugdytas, tikrai Dievo žodžiu, Dievo malonė, Dievo įsakymais išugdytas. Ir elgdavosi pagal jo sprendimus, pagal sąžinę. Taip pat ir skirtiniu pamaldumu išsiskyrė nuo savo draugų. Dar vos būdamas 7 anksti, rytais patarnaudavo trejose mišiose su dideliu užsidegimu. Jonas atlikdavo piligrimines keliones į Marijos šventovę Šerpenhoivelio Montaigu miestelėje, esančiame už 6 km, visuomet kalbėdamas rožančių ir pasinėręs į pamaldžius apmąstymus. Anksti pradėjo mokslus mokykloje, buvo gabus, kurie natūraliai vedė jo troškimą tapti kunigu. Besimokydamas gyveno Dievo motinos parapijos klebonijoje, tačiau po 3 metų tėvas jam pasakė, kad turės mesti mokyklą ir išmokti praktinio amato, kad pradėtų išgyventi skurdžiai savo šeimai. Taigi čia ne mokslai, reikia dirbti, uždirbti ir pelnytis, kad gyventume. Sako tėvas. Vietos klebonas Amerikas pasiūlė sumokėti už Bergmanso išsilavinimą, kad nereikėtų siekti papildomų uždarbio, kad išlaikytų mokslus, mainais į jo kaip tarno darbą namuose klebonijui. Dabar patarnaudamas Jonas stengiasi imtis namų ruošos darbų daugiau nei liepiama, vis pasirinkdamas sunkesnius. Taigi tokia nuostata neatmestinai, kad galėtų savo reikalus daryti, bet darydavo nuoširdžiai tas pats kasdienio šventumo siekimas daryti kiekvieną darbelį, kad ir koks jis bebūtų, su visu nuoširdumu ir atsidėjimu. Vėliau 1612 metais, 13 metų, ėmėsi tokio pat susitarimo Mechelene, dabar jau kanauninko Jono Froimonto namuose, kuriuose tvarkė įvairius namų reikalus, patarnavo prie stalo, visuomet gerų ūpo, kad tik galėtų tęsti studijas link kunigystės, nes persikėlė į kitą vietą gyventi. Su šia intencija Jonas reguliariai toliau vykdavo į piligrimines keliones į Marijos šventovę Šopenhoivelio maitingų miestelį, esančiame šį kartą už 45 mylių į rytus, taigi virš 60 km į rytus nuo Mechelene. 1615 Mechelene naujai atidarytoje kolegijoje Bergmansas buvo vienas pirmųjų mokinių, kur susipažino su jėzuitais, taigi atsidarė kolegija jėzuitų. Padarė labai didelę pažangą moksluose tenai ir dar labiau dvasingume, nes jėzuitai stengiasi ne tik mokslus ugdyti, bet ir kiekvieno dvasingumo, žinoma, ignaciško būdu, mokino melstis, elgtis pagal sąžinę, peržiūrėti savo elgesį, savo dvasę, kad galėtų daryti dar didesnę pažangą, net ir mokslai, mokslų būdas buvo paremtas apmąstymais, peržvalga, kad būtų aišku, kur galėtų dar pasistengti ir patobulėti. Kolegijoje Jonas įstojo į švenčiausios mergelės Marijos sodaliciją, dabar tapusią krikščioniško gyvenimo bendruomenę. Tai žmonės pasauliečiai, kurie gyvena ignaciškų dvasingumu, meldžiasi pagal Ignaco metodą, peržiūrė savo dieną ir stengiasi savo dvasingumu ne tik praturtinti savo bendruomenės narius, bet ir nešti šiuo dvasingumo į išorę, daugiausiai padedant palydint dvasiškai kitus žmonės, vedant rekolekcijas padieniui, mūsų Lietuvoje išplitę padieniui rekolekcijos eik į savo kambarėlį, kur gali kiekviena parapija, kiekviena bendruomenė praeiti 8 mėnesių kasdienybės praktikas ir dalinantis grupelėse pamatyti, kokia didelė pažanga daroma jų dvasiai. Taigi dėl to, o paskui, toliau kalbant apie Joną Berchmansą, dėl to pasiryžo kasdien sukalbėti Marijos valandas, būdamas Marijos Odalicijos, šiandien žinomas kaip krikščioniškos gyvenimo bendruomenės nario. Kas mėnesį pasiaukodamas Marijai, o penktadienį sutemus, basomis apeidavo miestelį, apmastydamas Kristaus kančios kelio stotis. Toks pamaldumas tikrai jam laimėjo pašvesto gyvenimo dievų vienolinę malonę. Prie to prisidėjo ir susipažinimas su šventojo Aloyzo Gonzagos gyvenimu, apie kurį sužinojo perskaitęs lotynišką jo biografiją. Tėvams rašė: mūsų viešpats beldžiasi į mano širdies duris. Iš pradžių nenorėjau jam atidaryti, bet matydamas, kad studijuojant ir vaikštant, kad ir ką darant, visada jaučiu, jog esu verčiamas įspręsti savo būsimo gyvenimo klausimą. Po daugelio komunijų, priėmimo ir gerų darbų priejau prie išvados. Taip, esu pasiryžęs su jo malone pilnai tarnauti mūsų brangiam viešpačiui ir kovoti jo kovą jo vardo draugijai. Tai yra pas jėzuitus. Vieno tik tikiuosi, kad neprieš pastatysite savo planų Dievo planams, jo planui. Paklusnusis Kristaus ir jūsų sūnus Jonas Berchmansas. Taigi Jonas nusprendė įstoti pas jėzuitus, o ne tapti vyskupijos kunigu. Jo tėvas, galvodamas apie šeimos gėrį, nusivylė, nes Jonas, tapdamas vyskupijos kunigu, dar galėjo prisidėti prie šeimos išlaikymo, o kaip jėzuitas jau nebe. Berchmansas sakė: mūsų tikroji vertė nesusideda iš to, ką apie mus galvoja žmonės. Mūsų tikroji vertė yra tai, ką apie mus žino Dievas. Su tokiu nuostatu toliau jisai buvo. Tėvas pasikalbėjo su vienu naujai šventintu jėzuitu, besidomėdamas, kas čia per tie jėzuitai, kuris motivavo tėvą, jog daug daugiau laimės, jei nesipriešins Dievo kvietimui skirtam sūnui. Vėliau tėvas dar prašė pranciškono kapucino gvardijono ištirti sūnaus pašaukimą, į kurio klausimus Jonas tinkamai atsakinėjo paklaustas dėl savo pašaukimo. Beliko broliui kapucinui tik padrasinti Joną: nedelsk, vaikinė, Dievas tave kviečia, stenkis būti geru jėzuitu. Ta perdavė ir Jono Berchmanso tėvui. Tėvas dar bandė grąžinti Joną namo, bet ir tai nepavyko. Po to tėvas visgi leido sūnui siekti savo tikslo, bet jeigu nesitiki jokios paramos iš namų, sąlygas iškėlė. Į tai Jonas atrašė: tėve, net jei tik rūbas trauktų mane atgalios, aš tuomet iš karto nusivilčiau jį ir vienais marškiniais įstočiau į draugiją, Jėzaus draugiją. Vėliau Jonas apie tai svarstė: pripažįstu, kad tėvams ir draugams nelengva atsisakyti savo vaikų, bet ką jie darytų, jei mūsų brangusis viešpats, vaikų pasigėlėdamas, pašauktų juos pas save, turime omeny dangų, numirtų. Kas geriau yra? Ar kad pasišaukia čia žemėje tarnauti, nors tėvams ir atrodo atitolimas, tarsi mirtis, ar geriau, kad iš vis numirtų? Logika tokia. Su nuostaba. Taigi dabar visa širdimi siūlau save Jėzui Kristui kovoti po jo vėliavą, kaip sako šventas Ignacas, stoti į draugiją, apsispręsti tarnauti viešpačiui, tai yra stoti po jo vėliavą, vėliava jo kryžius, jo pergalė ženklas, stoti ten, kur yra kviečiamas. Mėlėjai Marijos radio klausytojai, čia kunigas jėzuitas, vienuolis Mindaugas Malinauskas. esu popiežiaus maldos intencijų skirtų kas mėnesį gauti atlaidus koordinatorius Lietuvoje, o kartu kaip jėzuitas noriu papasakoti ir pasakoju apie šventą Joną Berchmansą, kuris yra šio mėnesio jėzuitų šventasis, kuris jaunas mirė ir paliko kasdieninio šventumo pavyzdį. Taigi jo istoriją toliau tęsiu. Berchmansas įstojo pas jėzuitus į Naujokyną 1616 metais, 17 metų. Įžengdamas į Naujokyną pamatė sode bekasantį žemę brolį. Į tai Jonas tarė, sakau, mes negalime pradėti vienuolinį gyvenimą geriau, kaip praktikuodami nuolankumą ir meilę. Ir griebęs kastuvą ėmė energingai kasti žemę. Naujokynė Jonas buvo draugiškas, malonus, apdovanotas, bendraujančia asmenybė, dėl kurios jis patiko kitiems. Kaip naujokas su džiaugsmu, bei reikliai ištikimybė atliko visas naujoko pareigas, siekdamas tobulumo tikslumo. Dėl džiugios laikysenos bendrakursi pavadino jį Frater Hilarius, brolis linksmolis. Be to, Jonas stengiasi save ypač suvaldyti ir atlikinėdamas įvairias atgailas, kurių nuolat pats prisigalvodavo ir niekas nebuvo per sunku ar per žemą, nes visa tai jam Dievo valios vykdymas. Rašė, darykite didelę atgailą už mažas kaltes, būkite dvasinių dalykų šikštuoliai ir pirkliai. Taigi, su atidumu, kaip tą perlą, kurį Jėzus ragino, reikia įsigyti viską atiduodant, kaip tą žemę su brangenybė, užkastą reikia atiduoti visą savo gyvenimą uoliai ir su visu atsidavimu. Niekada nepasiduodavo instinktyviam elgesiui. Jaunasis Jonas vystė gilų ir tvirtą dvasingumą, paremta meilė ištikimybės praktika. Būdamas gabus kalboms išmoko naują jam prancūzų kalbą ir jau naujokynui baiginėjantis galėjo sakyti pamokslus ir mokyti katekizmo aplinkiniuose kaimuose šią kalbą, nes buvo šalyje, kur kalba keliom kalbom, viena jų prancūzų. Praėjus keliems mėnesiams po įstojimo jėzuitis mirė jo motina. Tada jo tėvas atsisakė batų dirbtuvės ir pats įstojo į vyskupijos kunigų seminariją. Į kunigus jis buvo įšventytas 1618 metais balandį. Vėliau tais pačiais metais, rugsėjo 25 dieną, Jonas davė trijus vienuolinius įžadus ir išvyko į Antrempeną studijuoti filosofijos. Taigi baigė Naujokyną ir ėjo į kitą vietą studijuoti filosofijos. Jau po trijų savaičių jam buvo pranešta, kad jis persikels studijuoti į Romą. Nespėjo grįžti į Manheleną, atsisveikinti su tėvu, kuris buvo jau netikėtai miręs. Labai trumpai išbuvo kunigu. Į tai Jonas parašė laišką tetoms ir dėdėms, išreikšdamas liūdės ir prašydamas, pasirūpinkite mano dviem broliais, kad jie auktų Dievo baimėje ir gerais papročiais, nes dar buvo nepilnamečiai. Norėčiau atvykti ir pasakyti sudie, bet tam nėra laiko ir tai darau šiuo laišku. Gruodžio 31 dieną jaunas jėzuitas pėsčiomis su daiktais ant nugaros atvyko į Romą, įveikęs 1200 km atstumą ir įsijungė į Romos kolegijos bendruomenę. Žengiant į kolegiją kažkas pastebėjo žodžiais. Štai atvyko mažasis flamandas, atrodantis kaip angelas. Jonas Romoje studijoms ir vienuoliniam gyvenimui, dievų pašvestam gyvenimui, buvo toks pats ištikimas kaip ir Naujokyno metu. Tarp jėzuitų studentų scholastikų buvo nusistovėjusios kelios grupės – triukšmingieji ir ramieji. Jonas jau pirmą mėnesį savo būdu pelnė draugų ir tarp vienų, ir tarp kitų. Atsakingas tėvas jėzuitas ragino kitą jėzuitą: pasirūpink, kad nesugadintų mažojo Flamando. Tikėk manim, jis yra geras, geras, geras. Nerado kito žodžio išreikšti, kaip pasakyti geras visu kuo. Iš tiesų Jonas garsėjo uolumu ir pamaldumu, visiems darė įspūdį savo šventumu ir tobulumu. Tobulumo smulkmenuose pabrėžimu. Anuomet rašė: mano atgaila labiau už visas kitas yra bendruomeninis gyvenimas. Tegul verčiau mirsiu, negu sąmoningai pažeisiu menkiausią tvarką ar taisyklę, ypač kas liečia bendruomeniškumą. Verčiau visai prarasiu sveikatą, negu nesilaikysiu taisyklės, kad ją išsaugočiau. Ir vėliau dar stipriau: verčiau mirti, negu dėl sveikatos pažeisti nors vieną taisyklę. Nors stengis kiek galima švelniau ir besišypsant kviesti kitus tobulėti, net smulkminuose visgi sugebėdavo kartais įkyrėti savo studijų bičiuliams, kaip anksčiau minėta, kad šie kartais net džiaugdavosi, kai jo nebūdavo kartu ir savo pamokymais, pavyzdžiui, poilsio namuose laisvadieniais. Tačiau kaip ir visi šventieji, jis buvo griežtas tik savo pačiam. Motina kitiems, teisėjas savo, sakė jis. Nes tikroji mūsų vertė priklauso ne nuo to, ką apie mus mano žmonės. Mūsų tikrąją vertę sudaro tai, kokius mus pažįsta Dievas. Tačiau ir tai neuždengė jauno akių matyti kitose dorybių grožį. Jis paliko tokį sąrašą: tėvo generolo gerumas ir paslaugumas, tėvo provinciolo moksliškumas, tėvo rektoriaus netrikdomumas, tėvo bufalo pagarba visiems, tėvo pikolomini meilė ir rūpestis savo studentams, tėvo Kornelijaus Lapido vienatvės meilė, brolio Olyvos švelnumas ir nuolankumas. Taigi, būdamas tobulas, per trumpą laiką jis įvykdė tai, ką galim pasiekti per ilgą laiką. Jis nuo pat pradžių užsidegė karštų troškimą eiti palaimintojo Aloyzo Gonzagos keliu, kurio nuostabus gyvenimas ką tik buvo paskelbtas keliu ir pėdomis. Atidus šio nuostabaus Jėzaus mylėtojo karšto alaus ir neprikaištingo vienuolio mėgdžiumas buvo jo pastangų tapti šventuoju pagrindas. Niekada kopija nebuvo ištikimesnė originalui, žinome. Tai atrodo, kad Aloyzas vėl gyvena visgi. Toks stebinančios dorybės, kurios taip ilgai skleidė šventumo kerus šventose Romos kolegijos patalpose ir kurių panašių daugiau niekas nesitikė matyti. Jonas Bergmansas asmenyje vėl atgyjo su visu savo grožiu ir saldumu. Jo kuklumas buvo angeliškas, malda įtraukianti, tikslumas nuostabus, darbštumas nepaliaujamas, nuolankumas nepaliaužiamas. Pamaldumas Marijai švelniausias, meilė Dievui skaisčiausia, charakterio saldumas, būdo švelnumas, užjaučianti meilė ir nuolankus elgesys žavėjo kiekvieno stebėtojo akis ir vis dar labiau žavėjo jo vienuolijos brolių širdis. Nors patirdavo Jonas gilias dvasinės patirtis, kaip prašo Dievas, užtvindė mano sielą ramybės potvinio, kita kartą jis išgyvendavo dvasinius išmėginimus. Jis rašo: aš dažnai mėgindamas dvasinės nepaguodos, sausros ir išblaškimo, ir tuomet mano siela jaučiasi apsunkusi ir liūdna. Viešpats norėjo jį galutinai laisvinti nuo netobulumų per nepaguodą, nepasitenkinimą malda, pasikartojančiomis abejonėmis ir užugdytą dvasinį išvalgumą nuolankų ramybės jauseną. Visą tai Jonas pasitiko su jam charakteringa šypsena. Anot meldėsi: aš esu nevaisinga šakelė, nenupjauk manęs nuo vynmedžio, bet per savo gailestingumą leisk savo malonės syvams tekėti į mane. Jis troško tapti šventuoju, aš noriu būti šventas taip kaip ir didis šventasis. Ar galima įsivaizduoti, kad su visomis galingomis pašventinimo priemonėmis, kurias turi draugija, nebūtų galima pasiekti iškilaus šventumo? Tikrai pasitikėjimas bendruomenė ir nuostatom, ta patirtim šventųjų visai eilės jėzuitų guodė ir stiprino, teikė jėgų jaunajam būsimajam šventuajam Jonui Berchmansui. Ir skubėjo tapti tokiu, jeigu jaunystėje netapsi šventuoju, juo netapsi niekada. Iš tikrųjų jis mirė būdamas jaunas, be jokios abejonės, pasiekė savo šventumo tikslą. Jono šventumą lėmė realistinis paprastų dalykų vertės suvokimas, būdingas flamandų mistiniai tradicijai. Jis buvo didis tikintysis pirmiau darbais nei žodžiais. Todėl Jonas visuomet kūrė didelį veikalą iš mažų dalykų, atiduodamas visą savo širdį kiekvienam savo veiksmui su šūkiu: daryk, ką darai, visa širdimi, daryk, ką darai, visa širdimi. Vėlgi sakydavo, didelę reikšmę skirkite mažiems dalykams. Laikėsi ir nuostatos visada būti kažkuo užimtu ir nekęsti nuolaidų kaip maro. Tai, kas turėjo vertės, tai semtis naudos iš kiekvienos valandos, tarsi vargšas kauptų dvasinius turtus. Jonas nuolat kartojo, kad tobulumą sudaro ne didžių dalykų darimas, bet geras vykdymas to, ką liepia ir patarė klusnumas. Jono dvasinis pavyzdys visuomet buvo bičiulis jėzuitas Aloyzas Gonzaga. Taip pat jo misionieriškom jausmui turėjo įtakos Anglijos jėzuitų kankinių pavyzdys. Jis svajojo, kad po kunigystės šventimų galėtų pasišvęsti migrantams, kurie dar dėl darbo paieškų judėjo visoje Europoje. Dėl to uoliai mokėsi pagrindinių Europos kalbų, kurias jam sekėsi gerai įsisavinti, arba galėtų tapti kariuomenės kapelionu, tikėdamas būti nukankintas mūšio lauke, arba troško dirbti kaip kunigas Kinijos misijų laukuose, kur taipogi norėtų paguldyti galvą. Vienam profesoriui Jonas tarė, jėzuitas turi plėsti savo troškimus ir jo širdis turi būti tokia plati, koks platus yra pasaulis. Jėzuitas turi plėsti savo troškimus ir jo širdis turi būti tokia plati, koks platus yra pasaulis. Jis buvo giliai pamaldus Marijai, Jėzaus ir savo motinai, kurios globą buvo nekartą patyręs. Kad nusipelnytų Marijos globos, užtenka mažiausio pagarbos veiksmo, jei jis atliekamas nuolat. Jonas yra sukūręs mažąjį nekaltojo prasidėjimo rožinį, kitaip vadinama 12 žvaigždžių vainikėlių. Sudaro 3 grupės po 4 karoliukus. Kiekvieną grupę skiria didelis karoliukas, o jo gale pritvirtintas nekaltojo prasidėjimo medalikėlis. Malda sudaro pasikartojantys Tėve mūsų, keturi sveika Marija ir garbė Dievui Tėvui ir trumpa maldelė. O palaimintas tyrasis, švenčiausias ir nekaltasis švenčiausios mergelės Marijos prasidėjime, melski už mus. Jonas jį meldys kasdien, kad Marijai užtariant gautų malonę niekada nepadaryti jokios nuodėmės prieš skaistumo darybę ir iš tiesų pripažino, kad nenusidėjo šiai darybei net lengva nuodėmė. Taip pat Berchmansas yra ypač pamaldus Eucharistijai, mišių metu svarstė, brangus brolių, paklusnumas niekada negali kelti rūpešių, ypač kai jis suteikia privilegiją tarnauti šventose mišiose. O altoriaus patarnauti rašė, būk Kristaus pažu, patarnauti prie altoriaus, laisvai jam tarnauti, kur net angelai suklumpa, nuolankiai nusilenkia pagarbinti, pagarbiai melsdamiesi. paliesti švenčiausiai sostą, įteikti šventės dovanas, šventimui atnašas, matyti jį nuolankiai nuolankų ir nusileidžianti per kunigo žodį, girdėti žmogaus vargingą prašymą, sidabrinį varpą skambinti, kai jis maloniai paklūsta, aukščiausiam nužengia su mumis gyventi. Nėra didingesnės misijos, kurią šventieji ir žmonės galėtų džiaugtis, jokia širdis neturėtų mylėti tyriau, nei tavo mano altoriaus patarnautojau. Te laimina tave Dievas, berniuk, amžinai ir saugok save jo globoje. Ir saugok tu, niekada nesuabejotum drabužiais, kuriuos dėvi. Juk balta spalva reiškia nesuteptą išbandytą ir tikrą širdį, o raudona spalva reiškia meilę šventajam, kurią šventieji kankiniai rodė. Visą gyvenimą stenkis Dievo malonėmis naudotis ir būk širdyje amžinai šventas patarnautojas. 2 metų filosofijos kurso studijos Jonui sekėsi puikiai, o tęsdamas filosofiją 3 kurso pabaigoje buvo išrinktas ginti visą filosofijos kursą viešame dispute. Nuo pastangų, kurias jis įdėjo ruošdamas baigiamą egzaminą, nukentėjo sveikata. Ir ruošdamas viešam disputui, kuris vyko Liepos 8 dieną, kur Bergmanas labai aiškiai ir giliai pradėjo diskusiją, tikėjosi palsėti disputui pasibaigus, tačiau po jo grįžęs į savo namus buvo jau pernelyg išvargintas ir nusilpusios sveikatos būklės, nors taip pat buvo išrinktas atstovauti Romos kolegijai kitame dispute, kuris turėjo vykti rugpjūčio mėnesį graikų kolegijoje Romoje, kurią tuo metu administravo dominikonai, bet rugpjūčio 7 dieną jis patyrė dizenterijos priepuolį, o paskui prasidėjo karštinė. Vyresnysis pamatęs, koks išblyškęs ir silpnas Bergmansas, išsiuntė jį į lazaretą. Jaunasis jėzuitas diena iš dienos vis labiau sirgo, nes jo plaučiai degte degė nuo didelio karščiavimo, jis vis labiau silpo ir ėjo link mirties. Jis kalbėjo apie rojų, tarsi netrukus ten atsidurs. Tuomet, kai kiti jėzuitai studentai atvyko jo aplankyti, ligonis prižiūrintis brolis pasiūlė jam priimti komuniją kitą dieną. Nors tai buvo nesekmanis, jėzuitų bendruomenė atėjo procesija, atnešdama mirštančiam broliui viatiką, ligonį komuniją. Jis paprašė su savimi turėti savo kryžių, rožančių ir draugijos regulų knygelę, kurios pamaldžiai spaudė prie krūtinės, kartodamas: su šiais 3 lobiais aš mielai mirsiu. Sulaukė nuolatinio lankytojų srauto, tarp kurių buvo ir tėvas jėzuitas generalinis vyresnysis generolas. Savo geriausiam draugui, vengrui Mikalojui Ratkai, sakė: tai mūsų paskutinis susitikimas žemėje, tavęs nenustosiu mylėjęs ir danguje. Po to draugas kažko paprašė, ką Jonas atsakė: taip, Mikalojau, aš tau parūpinsiu maldos, skaistumo ir apsimarinimo dvasę. Šiuo atveju iš dangaus užtariant. Tai pasitikėjo, kad tikrai eina link dangaus ir padarys daug gero iš tenai. Visi troško būti arti Jono, jo paskutinėje kelionėje, kurią jis išlaikydamas jam būdinga ramybė pavadino mano paskutinis bandymas. Paskutinę naktį jis praleido maldoje ir mirė tardamas litanijos invokacijas: šventoji mergelių mergelė, melski už mus, motina skaišiausiai, melski už mus. Rugpjūčio 13 dieną rytą, te būdamas 22 metų amžiaus, labai dar jaunas, praėjus vos 5 metams po įstojimo pas jėzuitus, tačiau didelio troškimo būti kunigu įkvėptas, nugyveno visą vertį vienuolinį gyvenimą. Prieš pat mirtį 1621 metais rugpjūčio pradžioje rašė apie Eucharistiją: pareiškiu, kad čia tikrai yra Dievo visagalių tėvo ir švenčiausios amžinai mergelės Marijos sūnus. Pareiškiu, kad noriu gyventi ir mirti kaip tikras mūsų šventosios motinos, Kataliko apaštališkos Romos bažnyčios tikras švenčiausias mergelės Marijos sūnus, draugijos sūnus. Netrukus jam mirus daugybė žmonių, keliais dienas rinkosi apžiūrėti jo palaikų, šauktis jo užtarimu. Po jo mirties jam priskirta daug stebuklų, todėl jo kultas netrukus išplito gimtoje Belgijoje, kur per kelerius metus po jo mirties buvo išleista 24 tūkstančiai jo portreto kopijų. 1888-aisiais buvo kanonizuota šventuoju, jo relikvijos buvo pargabentos į Romą, į Švento Ignaco bažnyčioje. Jo širdis buvo sugražinta jo mylimą tėvynę Belgiją, kur saugoma sidabrinė relikvijorija ant šonio altoriaus Liuveno bažnyčioje. Tad šventasis Jonai Bergmans, jis su visu savo šventumu, kasdieniu šventumu, būk mūsų užtarėjas, būk mūsų globėjas, prašom tavęs užtarimo, tegul mūsų kasdienybė būna tau miela, kad galėtume su tavim, su tavo pagalba eiti link Jėzus mergelę Mariją ir taip pat taptume šventaisiais. O tie, kurie pašaukti būti kunigais, ypač jėzuitais, prašau, tegul pabunda jų širdyse toks pats uolumas kaip tavyje, kad buvo ir siekė šio kilnaus šventumo ir pašaukimo. Mėlieji Marijos radijo klausytojai, čia buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir kalbėjo apie šio mėnesio šventąjį jėzuitą Joną Bergmansą. Būkite palaiminti su Dievu.